Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել Մարդու իրավունքների միջազգային օրը Երևանում, բերման ենթարկվածներ եւ ընտրախախտումների վերաբերյալ պնդումներ։ Եվրոպական միության պատվիրակության քաղաքական գնահատականը մտահոգություններ հանրաքվեն ընտրախախտումներով անցկացնելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված խախտումների կապակցությամբ։ Մալացիայի ինտրատեղամասերում վերահաշվարկի առանձնահատկությունները, արաբկիրի ինտրատեղամասերից ստացված պարկում բացակայել է անգամ արդյունքների արձանագրությունը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները ելքեր են առաջարկում ընդդեմ սահմանային լարվածության։ Կներկայացնենք սոցիալական թեմաներ ռեպորտաժ Սևանից, նախ սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակառակորդը շարունակում է առաջնային գծի ողջ երկայնքով ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 200 անգամ։ Հակառակորդը կիրառում է տարբեր զինատեսակներ, այդ թվում ականանետեր, նռնականետեր եւ TR 107 տեսակի զենիթահրթիռային կայանք։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը իր խորին ցավակցությունն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջին միջադեպերի ժամանակ զոհվածների եւ վիրավորվածների ընտանիքներին, ընդգծում է, որ բռնության աճն ու ծանր զինատեսակների կիրառումը անընդունելի են եւ կոչ է անում կողմերին խստորեն հետեւել հրադադարի ռեժիմին։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Ջոն Քերբին։ Եվրոպական միության պատվիրակությունը եւ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ պետությունների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում նշված է, որ պատվիրակությունը եւ դեսպանները իգիտություն են ընդունում դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի նախնական արդյունքները։ Միաժամանակ իգիտություն են ընդունում մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդների եւ անկախ դիտորդների մտահոգությունները ու կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ եւ լիարժեք քննություն։ Ռուսաստանը ԱՄՆ եւ ՄԱԿ-ը Սիրիայի հարցով բանակցություններ կանցկացնեն դեկտեմբերի 11-ին Ժնևում։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի հաղորդումով իրենք պատրաստվում են ահաբեկչության դեմ պայքարի իրենց տեսլականը ներկայացնել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցչի խոսքով Միացյալ Նահանգները կփորձի ուրվագծել հրադադարի հաստատման ուղիները։ Եվրամիության պետությունները երեք Իտալիայի առաջարկով որոշել են հետաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգման հարցը։ Այն նախ կքննարկեն Եվրամիության պետությունների ղեկավարները գալիք շաբաթ Բրյուսելում նախատեսված հանդիպմանը։ Ռուսաստանը դադարեցրել է Թուրքիայում առաջին ատոմակայանի կառուցման աշխատանքը։ Երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամը սկսվել այն բանից հետո, երբ թուրքական օթուժը նոյեմբերի 24-ին վայր է գցել Սիրիայում ռազմական արշավին մասնակցող ռուսական Su-24 ինքնաթիռը։ Թուրքիայի էներգետիկայի բնագավառի մի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյա երեկ ասել է, որ Ռոսատոմ ռուսական ընկերությունը չեղյալ չի հայտարարել Ակկույու ավանում ատոմակայան կառուցելու պայմանագիրը եւ դժվար թե դիմի նման քայլի, քանի որ դրա դիմաց մեծ տուգանք կվճարի։ Այնուամենայնիվ Թուրքիայի իշխանությունը չի բացառում ատոմակայան կառուցել մեկ այլ պետության օգնությամբ։ Ծրագրի արժեքը կազմում է մոտ 20 միլիարդ դոլար։ Երեկ Անկարայում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է Հյուսիսային Իրաքի քրդերի ներկայացուցիչների հետ։
Նոր
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրը վկայը կոչելով Երևանի կենտրոնում հանրակրթվեի պաշտոնական արդյունքները հավատարժան չհամարողներն իրականացրել են բողոքի ակցիաներ։ 65 տարի առաջ այսօրն է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն ընդունել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Հայաստանը մակին անդամակցում է արդեն 23 տարի, և ստորագրած փաստաթղթերի պարտավոր է առաջնորդվել իրավունքի գերակայությամբ, հարգել քաղաքացու բոլոր իրավունքները, բայց ներկան բոլորովին այլ գնահատականների տեղիք է տալիս։ Բողոքի ակցիաներին հետևել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված բողոքի ցույցը ոստիկանների հետ Բախումով սկսվեց։ Ազատության հրապարակում ելույթներից մեկի ժամանակ Նոր Հայաստանի ակտիվիստները կրկին փորձեցին վրան տեղադրել, բայց ապարդյուն… Բերման ենթարկվեցին 3 քաղաքացիներ, ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ցուցարարները խախտել էին ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու կարգը։ Հարթակից ելույթ ունեցող առաջնորդները կոչ արեցին ոստիկանների գործողություններին չմիջամտել։ Ավանդաբար այսօրը ցույց անցկացնող Հայազգային կոնգրեսին այսօր միացել էր նաև Ռաֆի Հովանիսյանի ու Ժիրայր Սեֆիլյանի առաջնորդած Նոր Հայաստանը։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, ստեղծում են ազնվության բանակ, հավաքագրելով բոլոր նրանց, ովքեր պայքարել են ազատ և արդար հանրաքվեի համար։
Բարիս բուն իմաստով ազնվության բանակ, որովհետև այն պայքարը, որ ընդանում է մեր երկրում, դա իրականում պայքար է ազնվության և խարդախության չարիքի միջև։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը Զուրաբյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում խախտվում է սեփական իշխանությունը ձևավորելու իրավունքը, և ազնվության բանակը պետք է դառնա ազատ և արդար ընտրությունների գլխավոր երաշխավորը։ Ազատության հետ զրույցում Զուրաբյանը ասաց, որ սա ամենևին չի նշանակում, թե սկսում են պատրաստվել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, դեռ շարունակում են բողոքարկել հանրաքվեի արդյունքները։
Կառուցում ենք մեր դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին այս հանրաքվեի արդյունքները անվավեր ճանաչելու նպատակով, որը մենք ուրբաթորը վերջին օրն է, պետք է ներկայացնենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Եթե պահանջվի, դրանից հետո մենք նաև կկառուցենք մի գործընթաց կապված սահմանական դատարան դիմելու հետ։
Ցույցի մասնակիցները երթով հասան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ, որտեղ կրկին նրանց դիմավորեց ոստիկանական պատնեշը։ Բանակցություններից հետո ցուցարարներին թույլ տվեցին մի քանի րոպե կանգնել շենքի դիմաց։
Ամոթ, այստեղ նստած են, որ քծնում են, ամոթ սրանց, որ կեղծարարներ են, ամոթ բոլորին, ամոթ, եկ, մեզ լավատեսություն ու կանք, որ մենք մեր երեխեքի մուրազը կատարենք, ապրեք։
Բարիս բուն իմաստով, միայն լայնամասշտաբ, համակարգային կեղծարարության արդյունքում հնարավոր եղավ նմանատիպ թվեր նկարելը։
Ապրեն բոլորը, ով պայքարել են, իսկ մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք կապված մեր պայքարի հետ։ Հիմա գնում ենք, շարունակենք մեր աշխատանքը, որովհետև գիտեք, որ միջև ուրբաթ օրվա ժամը 6-ը մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնենք դեկտեմբերի 6-ի խայտառակ հանրաքվեն անվավեր համարելու պահանջը։
Ազատության հրապարակից Բերման ենթարկված անձինք արդեն ազատ են արձակվել։ Ժամեր անց հայտարարություն տարածեց մարդու իրավունքների պաշտպանը, պնդելով, թե հրապարակում վրան տեղադրելու անթույլատրելիությունը չի բխում ոչ Հայաստանի օրենսդրության պահանջներից և ոչ էլ միջազգային իրավական չափորոշիչներից։ Օմբուդսմենը նամակով դիմել է ոստիկանությանը և խնդրել քննարկել վրան տեղադրելու հարցը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ս սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկվեի ժամանակ ընտրախախտումների բազմազանությունը փաստող ապացույցների հրապարակումներին զուգահեռ հանրակրկվեի հենց հաջորդ օրը հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչներն ազդարարել են նոր իրավական շրջանակային փաստաթղթի վերաբերյալ բանակցությունների մեկնարկը։ Եվրոպական միության պատվիրակությունն այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրը գնահատել է հանրակրկվեի ընթացքը, հայտարարել, որի գիտություն է ընդունում դիտորդների ինդիմադիրների մտահոգությունները եւ կոչ արել կիրառել մարդու իրավունքների վերաբերյալ դրույթները, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առանց ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների թափանցիկ քննության եւ դրանց հաստատման դեպքում խախտումների շտկման դեկտեմբերի 6-ի հանրակրկվեին կմնա մեկ այլ բաց թողնված հնարավորություն Հայաստանում ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացման եւ դրանց ամբողջականության ապահովման տեսանկյունից։ Այսօր հայտարարել են Հայաստանում Եվրամիության պետությունների դեսպանատները ու Երևանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Եվրոպացի դիվանագետները նշում են, որ իգիտություն են ընդունում ոչ միայն հանրակրկվեի նախնական արդյունքները, այլև մի շարք ընդդիմադիր քաղաքական առաջնորդների եւ անկախ դիտորդների մտահոգությունները ու կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ եւ լիարժեք քննություն։ Համատեղ հայտարարությամբ Եվրամիության դեսպանատները ընդգծում են հանրակրկվեի վերջնական արդյունքների պաշտոնապես հաստատման պարագայում անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որ նոր սահմանադրությունը չմնա թղթի վրա։ Մենք վերստին ընդգծում ենք, որ կարևոր է ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջարկներին համապատասխան հերթական խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Վերջին օրերի ընթացքում սա միջազգային կառույցների արդեն 4-րդ ուղերձն է Հայաստանի իշխանություններին խախտումների շուրջ քննություն անցկացնելու։ Հավելի վաղ ազատության հարցին ի պատասխան Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին ընտրակերտիկների վերաբերյալ պնդումների լիարժեք քննության կոչ էր արել, որպիսի հանրակրկվեի գործընթացը արժանահավատ լինի։ Նույն օրը դեկտեմբերի 8-ին հայտարարությամբ էր հանդես եկել ԱՄՆ դեսպանատունը։ Քաղաքական կուսակցությունների եւ անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են եւ պետք է լիարժեք հետաքննվեն, համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրակրկվեի արդյունքները վստահելի են եւ լեգիտիմ։ Իսկ երեկ Facebook-յան ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին դեսպան Ռիչարդ Միլզը ընդգծեց. ԱՄՆ կառավարությունը եւ դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրակրկվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով եւ որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրակրկվեի արդյունքների նկատմամբ դրանք պետք է հետաքննվեն։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանը արձագանքելով Եվրամիության երկրների դեսպանների այսօրվա հայտարարությանը ասաց. ամեն ինչ անելու են, որ ընտրախախտումների մասին հաղորդումների քննությունը լինի թափանցիկ ու անաչառ։
Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս քննության, հա, իրավապահ մարմինների գործունեության արդյունքում որպես վերջակետ նաև, հա, իսկապես փառատենք մեր համայնության մեր ժողովրդի, այսպես ասած, այդ մտադրությունը կամ կասկածները։ Իսկ մյուս առումներով Եվրոմիությունը թե մեկ այլ դեսպանը իհարկե կարևոր են մեր գործընկեր ընկերներն են, բայց ես կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է եւ ինձ համար շատ ավելի էական է մեր ժողովրդի մոտ այդ վստահությունը բարձրացնել եւ դրան միտված բոլոր քայլերը։
Դատախազության երեկվա հաղորդագրության համաձայն 10 քրեական գործ է արուցվել ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ողջունելով Եվրամիության պետությունների ներկայացուցիչների այսօրվա հայտարարությունը, ասաց.
Ես կարծում եմ, իսկապես դրսից զգացում է ճնշում այդ հանցագործությունների մի մասը գոնե բացահայտելու համար։ Ես երեկ օր համալյանց եմ կացրել կամ քնչական կոմիտեում կամ ոստիկանությունում եւ մի բան կարող եմ արձանագրել, որ եւ դատախազությունը եւ քնչականը եւ ՀԿՑ-ն փորձում են արագ անել, այն ինչ որ անելու են, այսինքն իրենց վրա ժամկետ կադրված գործերը արագ նայել եւ որոշել որն է քրեականի տակ գնում, որը պետք է շարունակություն չունենա, այդ առումով օպերատիվությունը զգում եմ, արդյունքը չգիտեմ ինչ կլինի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը նույնպես մտահոգություն է հայտնել հանրաքվեի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրախախտումների կապակցությամբ, պետդեպարտամենտում նկատի ունենալով նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների վերաբերյալ փաստերը, հնչել է հորդոր, որ իշխանություններն ի վերջո հաշվի առնեն նման գնահատականները և ապահովեն այնպիսի ընտրություններ, որ քաղաքացիները վստահ լինեն, որ տեղի են ունեցել լեգիտիմ օրինական ընտրություններ, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Do you have any concern regarding the allegation that there are a lot of irregularity regarding the referendum?
Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին դեկտեմբերի 8-ի բրիֆինգում պատասխանելով հարցին, թե արդյոք որևէ մտահոգություն ունեն Հայաստանում անցկացված սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ բազմաթիվ խախտումների հաղորդումների կապակցությամբ, ասել է.
We are concerned by allegations of electoral irregularities reported by non-partisan observers and various Armenian political parties.
Մենք մտահոգված ենք ընտրական խախտումների մասին պանդումներով, որոնց մասին հաղորդել են ոչ կուսակցական դիտորդները, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական տարբեր կուսակցություններ.
We urge Armenian authorities to investigate fully all credible reports, of irregularities to ensure the integrity of the referendum's outcome.
Մենք Հայաստանի իշխանություններին կոչ ենք անում լիարժեքորեն հետաքննել խախտումների մասին բոլոր արժանահավատ հաղորդումները, ապահովելու համար հանրաքվեի արդյունքների հանդեպ վստահությունը։ Շարունակելով, պետ դեպարտամենտի խոսնակը նշել է, որ այս խնդիրները, որոնք նույնատիպ են, ինչ նախորդ ընտրություններում նշել էին ԵԱՀԿ-ի դիտորդները, դրանք պետք է հաշվի առնվեն ընտրական նոր օրենսգրքում, ապահովելու համար, որ ապագա ընտրությունները Հայաստանի ժողովուրդը ընդունի արժանահավատ, լեգիտիմ և հավատա, որ այն համապատասխանում է իրենց կամարտահայտությանը։
In the new electoral code to ensure that future elections are viewed by the Armenian people as credible, legitimate and a true reflection of their will.
Ջոն Քերբին ընդհանուր առմամբ ողջունել է հանրաքվեի խաղաղ անցկացումը։
We commend the people and government of Armenia on the peaceful conduct of all parties during the December 6th constitutional referendum.
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի ժողովրդին և կառավարությանը դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեն խաղաղ անցկացնելու համար, որը կայացավ հանրային ակտիվ քննարկումներից հետո, նշել է նա։ Իսկ երեկվա բրիֆինգում պետ դեպարտամենտի խոսնակը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հակամարտ գոտում իրավիճակի սրացմանը առաջին հերթին, խորը ցավակցություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջին միջադեպերի ժամանակ զոհվածների և վիրավորվածների ընտանիքներին.
The recent escalation of violence and the use of heavy weapons are unacceptable and we call for the sides to strictly adhere to the ceasefire regimen.
Բռնությունների վերջին սրացումը և ծանր զենքերի օգտագործումը անընդունելի են, և մենք կողմերին կոչ ենք անում խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։
We also remind the sides that these attacks do not conform to the commitment by the presidents of Armenia and Azerbaijan.
Մենք նաև կողմերին հիշեցնում ենք, որ այս հարցակումները չեն համապատասխանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանձնառությանը խաղաղ լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, նշել է նա։ Ջոն Քերբին ասել է, որ այս ամիս ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները անցկացնելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, և այս առիթով նա հայտարարել է.
We call on the sides to take all steps to avoid violence and to improve the atmosphere for negotiations to take place in good faith at the summit.
Մենք կողմերին կոչ ենք անում քայլեր ձեռնարկել բռնություններից խուսափելու և բարելավելու բանակցությունների մտնոլորտը, որպեսզի նախագահների հանդիպմանը բանակցությունները ընթանան վստահության լավ պայմաններում, ասել է նա.
The tensions between Turkey and Russia may have contributed
Պետ դեպարտամենտի խոսնակին հարց է ուղղվել, թե արդյոք մտահոգված չեն, որ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև լարվածությունը հնարավոր է նպաստել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության սրացմանը։ Ջոն Քերբին ասել է, թե իրավիճակի սրացումը ինքնին մտահոգիչ է առանց աղբյուրների
անհրաժեշտության։
Երկու դեպքում էլ նկատի ունենալով ռուս-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, նա ասել է, թե երկու դեպքում էլ մենք ցանկանում ենք լարվածության թուլացում եւ որ գերիշխի սառը դատողությունը։ Պատճառների եւ ազդեցությունների փոխարեն թույլ տվեք ինձ հայտարարել։ Մեզ մտահոգում է այս բռնությունները եւ մենք իհարկե կշարունակենք հետեւել Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերություններին, մասնավորապես կապված երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետ, ասել է նա, նկատի ունենալով թուրքական օդուժի կողմից ռուսական ռազմական օթանավը խփելու միջադեպը։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել լարվածության թուլացում, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Սահմանային լարվածության մասին 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարությամբ հանդես եկավ Քարոզ Արշավին ակտիվություն դրսևորած պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա ոչ թե ամսաթվերով ներկայացրեց, թե երբ է սկսվել լարվածությունը, այլ չվարանեց ասել, որ լարվածությունը սահմանադրության հանրաքվեի նախորեին, դրա ընթացքում եւ իր ելույթի պահին հասել է գագաթնակետին։ Փորձագետները հենց նման դեպքերը հաշվի առնելով են հայտարարում, որ սովորաբար ներքաղաքական խնդիրների լարվածության ժամանակ առավել հաճախ են խոսում պաշտոնյաները սահմանային լարվածության մասին, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում կրկին լարված է եղել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդի հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ՝ կիրառելով ականանետեր, նռնականետեր, զենիթահարթային կայանք։ Շփման գծում իրավիճակը լարված է մնում արդեն 1 շաբաթ, հայկական կողմը այդ ընթացքում 2 զոհ է տվել։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ 3 նաև հրասայել էր գործի դրել։ Պաշտպանության նախարար Նոհանյանը խորհրդանում մտահոգություն հայտնեց, նշելով, որ լարվածությունը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին հասել է իր գագաթնակետին։
Միանգամից պետք է ասեմ, որ սա տրամաբանական շարունակությունն է Ադրբեջանի ղեկավարության վարած քաղաքականության, որը որ տանում է դեպի ապակայունացում, չհասկանալով, որ բանակցային գործընթացում միայն ու միայն խաղաղ պայմաններն են եւ առաջի գծում վստահության մտնողի ստեղծումն է, որը որ կարող է տանել դեպի երկխոսության եւ հարցին վերջնական լուծում տալ։
Օհանյանի խոսքով սահմանի այս լարվածության վրա կարող է ազդել մի քանի գործոն՝ Ալիև Սարգսյան նախապատրաստվող հանդիպումից մինչև իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Խորհրդանի ամբիոնից քննադատելով Ադրբեջանին, պաշտպանության նախարարը մտահոգություն էր հայտնել, թե Բաքուն բանակցային գործընթացը տանում է դեպի լարում եւ կոչարել միջազգային կառույցներին քայլեր ձեռնարկել հրադադարի խախտման միջադեպերը քննելու համար։
Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք իրականության մեջ պետք է լուրջ աշխատանք տանենք նաև միջազգային կառույցների ընդգրկման, համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման համար, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրականության մեջ նոր զսման մեխանիզմներ ձևավորվեն, որոնք որ հակարակորդին կստիպեն զերծ մնալ այսպիսի ոտնձգություններից։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով սահմանային վերջին լարվածության վրա կարող էր ազդել նաև ռուս-թուրքական ճգնաժամն ու այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը հիմա ամրապնդում ու համալրում է Գյումրիում տեղակայված իր ռազմաբազան։
This is an Azerbaijani response.
Սա Ադրբեջանի պատասխանն է, որն արտահայտում է նրա դժգոհությունը Ռուսաստանի քայլերի առնչությամբ։
Փորձագետը մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է տարածաշրջանում իր դիրքերն ամրապնդելու համար էլ ավելի սրել իրավիճակը հակամարտության գոտում խաղաղապահներ տեղակայելու համար։
And in many ways there is a danger that Russia will be tempted to move.
Կա վտանգ, որ Ռուսաստանը կուզենա հեռանալ ստատուս քվոյից եւ ավելին ստանալ հակամարտությունից այն առումով, որ կարողանա խաղաղապահներ տեղակայել։ Սա Հայաստանի շահերին դեմ է, քանի որ պատճառ չկա ռազմական իշխանությունը հանձնել ցանկացած այլ օտարերկրյա ուժի, ոչ ՆԱՏՕ-ին, ոչ էլ Ռուսաստանին։
The military power away to any foreign power, not NATO and certainly not Russia.
Ի տարբերություն Ղարաբաղի, հայ-ադրբեջանական հատվածում վիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Մեր պաշտոնյունակությունը շատ բարձր է, եւ մեր պատասխան գործողությունները միշտ իրենց աշխուքը տվել են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի կոնգրեսականները ելքեր են առաջարկում ընդդեմ սահմանային լարվածության, մեծ տրամաչափի զինատեսակներից կրակոցներ արձակելու վերաբերյալ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի փոխադարձ մեղադրանքներին վերջ դնելու նպատակով կոնգրեսականներն առաջարկում են անցնել գործի, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը կոչ է անում խոսքից գործի անցնել, քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում բռնություններին վերջ տալու ուղղությամբ։ Սա նաև միջազգային հանրության անելիքն է։ Այդ իսկ պատճառով ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկին կոչ եմ անում հատուկ չեպազրույցի ընթացքում պատասխանել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող որոշ հարցերի։
Are the snipers not pulled back from the border? Why?
Ինչու դիպուկահարներին սահմանից հետ չեն քաշում, ինչու չեն ստեղծում այդ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ։ Վաշինգտոնում հայդատի ամերիկյան հանձնախմբի կազմակերպած Լեռնային Ղարաբաղի հանձնառությունը խաղաղությանը խորագրով միջոցառման ժամանակ ասել է ամերիկացի կոնգրեսականն, անդրադառնալով վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժի աննախադեպ գործողություններին, մասնավորապես տանկերից կրակելու փաստը։
1500 rounds fired by tanks and by grenade launchers
1500 փամփուշտ արձակվել տանկերից եւ ականանետերից, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում այդ պայմաններում ապրում է 140,000 մարդ՝ տղամարդիկ, կանայք եւ երեխաներ։
And there are 140,000 people, men, women and children.
Ասել է ամերիկացի կոնգրեսականն, ընդգծելով, որ հաճախ են կոչեր հնչում բռնություններին վերջ տալու մասին, սակայն պատասխանատվություն ոչ ոք այդպես էլ չի կրում տեղի ունեցածի համար։ Ղարաբաղը ադրբեջանական պատերազմը կանխելու նպատակով է Դրոյսն ու մեկ այլ ազդեցի կոնգրեսական Էլիոտ Ինգլը ամիսներ առաջ էին երեք կետից բաղկացած ծրագիր կազմել, որը նրանց համոզմամբ հնարավորություն կտա կանխել պատերազմի վերսկսումը։ Նրանք վերաբերում են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում Ադրբեջանի կողմից բռնության աճը կասեցնելուն ուղված կոնկրետ քայլերին, այդ թվում շփման գծից դիպուկահարներին հեռացնելը, ՀԱԿ դիտորդական գործողություններն ակտիվացնելը, սահմանային միջադեպերի հետաքննությունների մեխանիզմ ստեղծելը։ Օրենսդիրների այս նախաձեռնությանն աջակցություն են հայտնել ավելի քան 80 կոնգրեսականներ։ Կոնգրեսական Էդ Ռոյսը իր ելույթի ընթացքում նշեցրել է, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղը կողմ են հանդես եկել այդ նախաձեռնություններին, իսկ Ադրբեջանը ոչ։
Chain hope that one day the people of Nagorno-Karabakh will be able to live in peace.
Ես դեռ հույս ունեմ, որ մի օր Լեռնային Ղարաբաղի հրաշալի ժողովուրդը կունենա հնարավորություն ապրելու խաղաղ պայմաններում եւ վայելելու անվտանգությունը։ Իր ելույթն այսպես է ամփոփել ամերիկյան կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը նվիրված ամենամյա միջոցառմանը, որին ներկա են եղել ամերիկացի մի խումբ այլ կոնգրեսականներ, ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչներ, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Մեկ շաբաթից նախատեսված է գյումրեցի ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Այս գործի նյութերը հայկական կողմին փոխանցեցին սպանությունից ամիսներ անց։ Բացի արդար բազմակողմանի քննություն ապահովելու վերաբերյալ կասկածներից, հիմա կա մեկ այլ խնդիր՝ մտահոգություն, որքանով կարող է արդարինել դատաքննությունը ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործ ով առաջին դատական նիստը կկայանա մեկ շաբաթ անց, ընդ որում արտագնա ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում։ Սա արդեն իսկ մտահոգել է տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին, իրավապաշտպաններին ու լրագրողներին, որոնք օգոստոսին նույն պայմաններում մասնակցել են ռազմաբազայում իրականացված դատական նիստին ռուսական կողմի հարուցված գործի շրջանակներում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյան։
Պատասխան
միջնորդության հանդես կգանք, որպեսի ապահովի նորմալ պայմաններ։ Խոսքների մասին է, որ նախ առաջ դահլիճը շատ փոքր էր եւ ուղղակի հնարավոր չի ապահովել նորմալ դրամբաց դատական։
Չնայած եւ հայկական եւ ռուսական կողմի բազմաթիվ հայտարարություններին, թե պերմյա կովիդ դատավարությունը կլինի հրապարակային, փաստ է, որ բազայում անցկացվելիք դատին ոչ բոլորը կկարողանան մասնակցել եւ անգամ լրագրողները պետք է հատուկ հավատարմագրվեն։ Պաշտոնապես որևէ բացատրություն չի հնչել։ Փաստաբանը ենթադրում է միայն, ինչը կարող է դրա պատճառ լինել։
Միգուցե դա կախված է եւ Տերնակովի անվտանգության հետ, եւ նաեւ ռուսական կողմը ցանկանում է, որպեսզի ամբողջությամբ իր իրավասության տարածքում դատավարությունը, որպեսզի որևէ խնդիր չլինի։ Միգուցե այս բոլորը կոմպլեքս իրար հետ հանգեցնում են նրան, որ որոշումը կայացվել ոչ ռազմաբազայի տարածքում։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ, 7 գյումրեցու սպանության մեջ մեղադրվող պերմյա կովիդ դատավարությունը ռուսական բազայում անցկացնելով, իշխանությունները հաշվի չեն առել հնարավոր վտանգները։ Չի բացառում, որ գյումրեցիները կարող են հավաքվել ռազմաբազայի մոտ եւ բաց դատ պահանջել։
Իշխանությունը պիտի քտիցակ ունենա շրջահայացմանը, որ սա թույլ չտա, այն իմաստով թույլ չտա, որ պիտի իսկապես բաց դատի կանոնները պահպանվեն։ Որպես ինչ պիտի Հայաստանի Հանրապետության դատավորը գնա ռուսական զորամասի դատարանում դատական լիստ վարի։ Որպես ինչ, եթե գործը փոխանցվել է հայկական կողմին, պիտի մեղադրյալը գտնվի օտար երկրի կալանատանը, որպես ինչ պիտի քաղաքացիների մուտք այդ դատական լիստին սահմանափակվի։ Սա լրացուցիչ սրելու է մարդկանց վերաբերմունք այս գործին, ու կարող է բերել ինչ-ինչ բախումների կամ սրացումների, կարող է բանել չլինի։
Բազայում անցկացնելով դատական լիստ, այն կկաշկանդի նաև դատավորին, հավելում է Բարսեղյանը։
Դա արդեն կաշկանդված դատ է։ Դատարանը պիտի առաջնորդվի օրենսդրությամբ, բայց ի վերջո բազմաթիվ շերտեր կան, ակնհայտորեն քաղաքական կշիռ այս պատմության մեջ շատ-շատ է, եւ դատավորը ազատ չի լինելու արդարադատություն իրականացնել, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դատը տեղի ունենար հայաստանյան դատարանի շենքում, որովհետեւ կրկնում եմ, սա քաղաքական կշիռ ունեցող շատ լուրջ արձագանքների բերող գործ է։
Աղմկահարույց դատական նիստը ռազմաբազայի տարածքում անցկացնելու որոշումից դժգոհ են նաև լրագրողները։ Առավոտ թերթի Շիրակի մարզի թղթակիցն ունե Արևշատյանը, հիշելով նախորդ փորձը, պնդում է, հնարավոր չի եղել օպերատիվ ու լիարժեք լուսաբանել։
Անցած անգամ մենք ականատես եղանք, թե ինչ ձևով խոչընդոտվեց լրագրողների աշխատանքը։ Հեռախոսները հավաքեցին, տեխնիկա թույլ չտվեցին, նոթբուքերն անգամ հավաքեցին, ու լրագրողները չկարողացան փաստորեն լիարժեք աշխատել այդտեղ։ Բացի դրանից, այնքան փոքր տարածք է, մոտ 50-60 քառակուսի մետր տարածք է, ակուստիկա չկա, այսինքն լսել ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Բոլոր լրատվամիջոցները իրենց նկարահանող խմբերով գալիս են այդտեղ, կուտագում է լրագրողների, ու ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է այդտեղ լիարժեք աշխատել։
Այս պահին դեռ պարզ չէ, թե լրագրողների ու առհասարակ բազայի տարածքում նիստի մասնակից կողմերի մուտքը ինչ կարգով է ապահովելու, առավել անորոշ է, թե շարքային գյումրեցիներից ում կթույլատրվի հետևել նիստին։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կենսաթոշակները չբարձրացնելուն զուգահեռ գործադիրը գումարներ չի խնայում Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի համար նորանոր գումարներ շրայելելու համար, թեև շաբաթներ առաջ ֆինանսների փոխնախարարը ստիպված էր կառավարությունում հրապարակային բացատրություններ տալ ծախսերի վերաբերյալ, պարզվում է անգամ դրանից հետո չի փոխվել հարկատուների գումարներից գոյացող բյուջեի ծախսերի առնչությամբ վերաբերմունքը։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի ծախսերին շարունակում է հետևել Արտակ Համբարձումյանը։
Ֆուտբոլի դաշտ, թենիսի հարթակներ, վոլեյբոլի եւ բասկետբոլի դաշտեր, թանկարժեք խոհանոցային սպասք։ Ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է միլիարդներ ծախսել Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի վրա։ Կրկին առանց բաց մրցույթի հայտարարման Սահակյան Շին ընկերության հետ միայն վերջին 2 ամիսներին կնքվել է շուրջ 5 միլիարդ դրամի 4 պայմանագիր։ Նախկինում եւս Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների առյուծի բաժինը Սահակյան Շինն է իրականացրել։ 1 ամիս առաջ կնքված ավելի քան 100 133 միլիոն դրամի պայմանագրով ուսումնական կենտրոնի համար կառուցվելու են թենիսի հարթակներ, ավելի քան 100 միլիոն դրամի պայմանագրով էլ կառուցվելու է ֆուտբոլի դաշտ։ Բացօթյա սպորտ հրապարակների ծածկույթի համար էլ նույն ընկերության հետ կնքվել է ավելի քան 215 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Առանց բաց մրցույթի հայտարարման բանակցային եղանակով գնումների իրականացումն ըստ օրենքի հնարավոր է միայն հրատապ դեպքերում կամ այլ ընտրանքի բացակայության պարագայում։ Պետական գնումների ոլորտում մասնագիտացած տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը տարակուսում է, ինչու ֆինանսների նախարարությունը չէր կարող օրենսդրությամբ նախատեսված 40 օրում բաց մրցույթ իրականացնել։
Բանակցային գործընթացը զուտ իրենց ուզած ընկերությանը ընտրելու համար, պատվեր իջեցնելու համար ձևական մի գործընթաց է։ Ինչպես է ստացվել, որ ֆինանսների նախարարությունը չգիտեր, որ տվյալ շինարական աշխատանքը պիտի կատարվի ուսումնական կենտրոնում։ Դա պիտի մի քանի ամիս առաջ արդեն նախահաշիվները, նախագծերը բոլորը պատրաստ լինեն, հայտնի լինի ֆինանսավորման աղբյուրը եւ այլն, որպեսզի կարողանան իրականացնել այդ շինարարությունը։
Ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է նաև ուսումնական կենտրոնի թանկարժեք կահավորումը։ Մեկ ամիս առաջ կնքված պայմանագրով խոհանոցային սպասքի 3 հավաքածուների վրա ծախսվել է շուրջ 41 միլիոն դրամ։ Ձեռք են բերվել ճենապակյա ապսեներ, սիգարի կտրիչներ, կոկտեյլի գթալներ եւ այլն։ Մեկ այլ պայմանագրով էլ ավելի քան 30 միլիոն դրամ է ծախսվել վարակույտների ու անկողնային պարագաների համար։ Շուրջ 20 միլիոն դրամ էլ արժեցել են կենտրոնի համար ձեռք բերված ներքնակները։ Ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ ուսումնական կենտրոնի համար բյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել է 13.5 միլիարդ դրամ։ Հայկ Գևորքյանը, ուսումնասիրելով կենտրոնի կառուցման վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը, պնդում է, որ իրականում ավելին է ծախսվել։
Շինարարության վրա ծախսվել է 20 միլիարդ դրամ։ Բայց կարծում եմ, դա բաց բոլորին հասանելի փաստաթղթերն են, որոնք հնարավոր է գտնել, ասենք, համացանցից, հա, թե ինչ մեխանիզմներով են ֆինանսավորվում դու աշխատանքները ուսումնական կենտրոնում, ես ճիշտ ասած կդժվարանամ ասել, որովհետև ես որքան փնտրել եմ պետական բյուջեով, նման ծախսեր նախատեսված չեն։
Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը ըստ ֆինանսների նախարարության ծառայելու է դասընթացների ու նախարարության աշխատակիցների վերապատրաստման համար։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը նման ճոխ ծախսերը չարդարացված է համարում։
Անբնական է, երբ որ ինչ-որ մի պետական մարմին իր համար նման այսպես կոմֆորտով ինչ-որ հանգստյան տուն է կառուցում, որի անունը դրվում է ուսումնական կենտրոն, հա։ Ինչ ասեմ, ֆինանսների նախարարությունը ուսումնական կենտրոն պիտի ունենա, որտեղ հավաքվելու են ֆուտբոլ ու թենիս խաղալու, չի հասկացվում, հա, որ մարդիկ եկել են պաշտոնյային պետական բյուջեից աշխատավարձ են ստանում, հարկատուների հաշվին աշխատավարձ են ստանում, մի հատ էլ հարկատուների հաշվին պիտի գնան իրանց հաջույքները վայելեն։
Կենտրոնը կառուցվում է 2011-ից և պետք է շահագործման հանձնվեր այս տարեվերջին, սակայն ֆինանսական միջոցների սակավության պատճառով կառավարությունը շահագործումը հետաձգեց մինչև հաջորդ տարի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի թեմային։ Հանրաքվեին զուգահեռ և դրանից հետո հրապարակված տեսանյութերի առատության պայմաններում իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե կեղծիքներ ու խախտումներ չեն եղել։ Հին մեթոդների պահպանմանը զուգահեռ նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավորությունների պայմաններում խորհրդարանականների եզրակացությունները հանրաքվեի վերաբերյալ տարբեր են։ Ազգային ժողովում հակադիր կարծիքներ է լսել Տաթև Լազարյանը։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կողմ է ազնվության բանակ ստեղծելու ոչ իշտաբի ղեկավար հակփող նախագահ Լևոն Զուրաբյանի գաղափարին։
Այդ գաղափարը ընդունում եմ և կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհին են պատրաստվել 17 թվականի համապետական ընտրությունների։
Հանրաքվեն անվավեր ճանաչելու ընդդիմության պահանջը Գագիկ Մելիքյանը չի ընդունում։ Ասում է, եթե խախտումներ եղել են, ապա պետք է քննվեն փաստերը, մեղավորները պետք է պատժվեն, սակայն կեղծիքների մասին բոլոր պնդումները նախապացուցել է անդրաժեշտ։
Ես չեմ կարծում, որ մարդու ընտրելու իրավունքը երբևէ խախտվել է, խախտվում է և կխախտվի։ Բացարձակապես բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկացել են ընտրության իրենց իրավունքը օգտագործել, այդ իրավունքը օգտագործել են։ Իսկ թե ինչ է ասում ընդդիմությունը, նախ ասելուց առաջ դա պետք է հիմնավորի։
Խախտումները ըստ Մելիքյանի հանրաքվեի արդյունքները կասկածի տակ չեն դնում, քաղաքացիներն իրացրել են իրենց ընտրելու իրավունքը։
Որ հանրաքվեի լեգիտիմության մասին իրավունք ունեն խոսելու այն քաղաքական ուժերը, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ Ամենայն դեպս իրենց նախկին քաղաքական գործնեության ընթացքում կամ նաև այսօրվա քաղաքական գործնեության ընթացքում նմանատիպ խախտումներ հենց թույլ չեն տալիս։ Սրանք ընդամենը մերկապարանոց հայտարություններ են հիմնականում և այլ նպատակներ են հետապնդում։ Հետապնդում են ընդամենը մի նպատակ, որպեսզի կարողանան գոնե իրենց դիրքերը ամրապնդել ընդդիմադիր դաշտում։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, մարդու հիմնարար և կարևորագույն իրավունքներից մեկը ընտրելու իրավունքը այս հանրաքվեի ընթացքում էլ ոտնահարվեց։
Համատարած, որ ոտնահարվել է մեր այդ իրավունքը, և մենք հնարավորություն ունենք ընտրությունների միջոցով հասնել մեր հիմնարար իրավունքների իրացմանը, դա միանշանակ է արդեն տարիներ շարունակ։
ԱՅՈ-ի ճամբարից հնչող հայտարարություններին, թե առաջարկվող նոր սահմանադրությունը կամրապնդի նաև ընտրելու իրավունքի պաշտպանությունը, Փոստանջյանը հակադարձում է.
Կարիքի չկա խոսելու այլևս ինչ-որ հարցերի շուրջ, նախագծի շուրջ կամ այլ խնդիրների շուրջ, եթե այդ իրավունքը դու չես կարողանում իրացնել, կապ չունի ինչ փաստաթուղթ է ապագայում լինելու։
Պայքարի միակ միջոցը ընդդիմադիր գործչի համար խաղաղ անհնազանդության միջոցով արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը հասնելն է։
Հետևություն, պայքարի ինչ մեթոդներ պետք է մենք կիրառենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք նրան, որտեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, թե խորհրդարանական, թե նախագահական, և որտեղ մեր իրավունքը կարողանք իրացնել։ Խաղաղ անհնազանդության միջոցով ճանապարել հանցավոր այս իշխանությանը և իհարկե արտահերտ ընտրությունների միջոցով հասնել նրան, որպեսի ձևավորվի նոր իշխանություն, իսկ այդ ժամանակահատվածում պետք է գործի ժամանակավոր իշխանություն, որը պետք է ապահովի այդ ողջ ընթացքը։
Որքանով է այս պայմաններում դա հնարավոր և հավանական։
Ամենաանհնարինը հնարավոր է։
Քաղաքացիական անհնազանդության կոչերին Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն արձագանքում է.
Ընդամենը կհորդորեմ սահմանադրական կարգը չխախտել։
Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո ԱՅՈ-ի քարոզարշավին ակտիվորեն մասնակցած ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը կարծում է, հանրաքվեի ընթացքում քաղաքացիների ընտրության իրավունքը պաշտպանվել է, իսկ ոչինչ ճակատից հնչող քաղաքացիական անհնազանդության կոչերը մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապ չունեն։
Մարդու իրավունքների հետ կապված է լինում այս ժամանակ, երբ որ այդ անհնազանդության կոչերը, որ դուք ասում եք, տեղի են ունենում հնազանդված երկրներում։ Դա վառ օրինակն է Հնդկաստանը, Գանձիի շարժումը։ Մենք ունենք մեր պետությունը, մեր պետությունը ղեկավարում ենք մենք ինքներս, այսինքն որևէ այլ պետություն մեզ չի հնազանդեցրել։ Այլ հարց է, որ իշխանության հանդեպ կարող է լինել բացասական վերաբերմունք կամ դերական վերաբերմունք կամ պայքար իշխանության փոփոխության համար, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը ինչ-որ մեկին հնազանդվել է եւ հիմա պետք է անհնազանդություն անի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահաշվարկը յուրահատուկ հանգամանքներ է բացահայտում Երևանի առանձին թաղերում։ Մալացիայի ինտրատարածքում, որտեղից ըստ տարիներ առաջ պաշտոնապես հրապարակված տվյալների ընտրված էր համարվել գործարարությամբ եւ աղմկահարույց պատմությունների շնորհիվ հայտնի Սամվել Ալեքսանյանը, արաբկիրն ընդգրկող թիվ 4 ընտրատարածքում վերջին մի քանի այդվում խորհրդանի ընտրություններն ուղեկցվել են բազմաթիվ ընտրախախտումների պնդումներով եւ աղմկահարույց դեպքերով։ Այստեղից պատգամավոր է դարձել հանրապետական գործարար Արտակ Սարգսյանը, հանրաքվեի անցկացման փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը եւ անգամ փաստաթղթերից ամենակարևորի բացակայությունը նոր եզրակացությունների առիթ է հանդիսացել, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Թիվ 4 ընտրատարածքում Հայազգային կոնգրեսի պահանջած վերահաշվարկը սկսվեց ուշացումով։ Հանձնաժողովի նախագահը 2 ժամից ավելի փորձում էր անդամներին հավաքել։ Պարկը բացելուց հետո էլ պարզվեց, արդյունքների մասին արձանագրությունը բացակայում է։ Տեղամասի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահը նախ պնդեց, ինքը դրել է պարկում, սակայն բոլոր ծրարները բացելուց հետո մտափոխվեց, ասաց չի հիշում ինչ է արել։ Կնքված պարկում ծրարներից մեկը պատրված էր, իսկ որոշները լավ չէին սոսնձված, բայց վերջնական արդյունքը համապատասխանեց ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահի մոտ եղած ցուցանիշներին։ Հակի պահանջած եւ ուշացումով սկսված այս վերահաշվարկից ավելի վաղ տարածքային հանձնաժողովը ճիշտ ժամանակին մեկ այլ պարկեր բացել։ Արձանագրությունն առկա էր, սակայն դրա վրա որևէ նշում չկար հատուկ կարծիքի վերաբերյալ, ինչը պարտադիր է վերահաշվարկ պահանջելու համար։ Տարածքային հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, իր մոտ եղած օրինակում այն առկա է։ Պահանջողն էլ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն է։
Բայց դա նշանակություն չունի։
Ոչ հավապետարանում
մեր մոտ արձանագրության մեջ հատուկ կարծիք կա դրա
մասին։
Իստեղ քարտուղ արասիատենսան դրացրեց հարցերը ուղղինա։ Ներսոյան դրա
Արաբգիրի վարչական շրջանն ընդգրկող այս ընտրատարածքում նմանատիպ մի դեպք արձանագրվել էր նաև 3։ Ընդդիմադիրները պնդել էին, հատուկ կարծիքի գրառումը հետո է ավելացվել, դիմումներն էլ արհեստական են բերվել, որպեսզի սահմանված ժամկետում հերթն իրենց չհասնի։ Հանրաքվեի օրն ահազանգերով աչքի ընկած վարչական շրջանը վերահաշվարկի 21 դիմում է ստացել, առայժմ քննվել է 7-ը, հակը դեռ 2 տեղամասի վերահաշվարկի է սպասում։ Ընդդիմության պահանջած ևս 2 պարկ էլ հավանաբար չի բացվի Մալացիա Սեբաստիայի Թիվ 8 ընտրատարածքում հանձնաժողովն այստեղ այսօր հասցրեց քննել հակի պահանջով տեղամասերից մեկի արդյունքներն ամավեր ճանաչելու հարցը։ Վերահաշվարկի արդյունքում, սակայն, քվեաթերթիկների ընդամենը 1 տարբերություն արձանագրվեց։ Հանձնաժողովի նախագահը շտապեց հայտարարել. Տարբերությունն աննշան է, անվավեր ճանաչելու համար լրացուցիչ փաստեր են հարկավոր։ Հակ ներկայացուցիչը մինչդեռ պնդում է, բոլոր փաստերն այս պահին իրավապահների ձեռքի տակ են։ Հանրաքվեի օրը իր ընտրատեղամաս նահազանգերով ամենաակտիվներից է եղել։
Եղել են համարյա բաց քվեարկության դեպքեր, որոնք ծրարը և քվեաթերթիկը դրսում, քվեաթերթիկը դրել են ծրարի մեջ։ 4 անգամ գրանցվել է կրկնակ քվեարկություն։ Հետո մի վստահված անձ մոտեցել է և փորձել է ուղորդել։
Վերահաշվարկը կավարտվի վաղը 14:00-ին։ Ընտրական հանձնաժողովներում, սակայն, ընդդիմության պահանջած դեռ տասնյակ պարկեր կան, որոնք հավանաբար այդպես էլ չեն բացվի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրաքվեի օրինականության հարցը նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարի հայտարարությունը, որին հաջորդել էր հանրապետականի կտրուկ պատասխանը։ Այդ հայտարարությամբ երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության էր ենթարկել սահմանադրական հանրաքվեն և ընդգծել, տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Ժամանակ թերթն այս առնչությամբ գրում է։ Կարող ենք ասել, որ ՀՀԿ-ն ու Քոչարյանը կսկսեն միմյանց հասցեին մեղադրանքների հերթական փոխհրաձգություն, ինչը միանգամ տեղի ունեցավ տնտեսական թեմաներով, երբ դեռ Տիգրան Սարգսյանն էր վարչապետը։ Դժվար է ասել իհարկե, սակայն կասկած չկա, որ նման փոխհրաձգությունը կլինի միանգամայն հասարակության շահերից, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու ՀՀԿ-ն սկսեն միմյանց ինչ-որ բաներ հիշեցնել։ Իսկ որ նրանք հիշեցնելու շատ բաներ ունեն, երևի թե ոչ ոք չի կասկածում։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ հենց այդ հիշեցնելիքն էլ արգելակ է հանդիսանում նմանօրինակ փոխադարձ մեղադրանքների ծավալման համար, քանի որ կա մի սահման, որը նրանք անցնել չեն կարող ոչ մի դեպքում, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը միայնակ նախագահ չի եղել, նա եղել է նախագահ ՀՀԿ-ական մեծամասնության պայմաններում, և այն, ինչ տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական պաշտոնավարման ընթացքում, ըստ էության կրում է ՀՀԿ-ի կնիքը, և քանի որ երկուստ էլ սա շատ լավ է գիտակցվում, փոխադարձ մեղադրանքները չեն կարող ծավալվել համատեղ անցանքի տրամաբանությամբ պայմանավորված, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Սահմանադրական Հանրաքվեի արդյունքների վերահաշվարկի պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմումներ 78 տեղամասերից։ Պարզվում է, որ այդ դիմումների մի մասը հենց իշխող հանրապետական կուսակցության, ինչպես նաև ԲՀԿ-ի և Հոհիդայի կողմից է ներկայացվել։ Ասել է, թե այս անգամ նույնիսկ այս հարցում իշխանություններն ավելի ճարպիկ են գտնվել, առաջացնելով ընդդիմությունից և ավելի շուտ ներկայացնելով վերահաշվարկի դիմումներ, ինչի արդյունքում օրենքով սահմանված են գորյա ժամկետում կարող է պրակտիկորեն անհնար լինել իրականացնել վերահաշվարկը բոլոր 78 տեղամասերում։ Ինքնին այն փաստարկը, որ ՀՀԿ-ականներն անգամ այստեղ են փորձել շուստրություն անել, ցույց է տալիս, թե իրականում որքան մեծ էր նրանց մտավախությունը, որ ոչը կհաղթի, և այն պարզաբանում է, որ փորձել է ներկայացնել ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, թե իրենք վերահաշվարկի համար դիմել են, քանի որ գոհ են, բայց անտարբեր չեն, մեղմասած ծիծաղ է հարուցում, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հոհիդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասել է, թե այն, որ դաշնակցությունը պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված զանգվածային խախտումների վերաբերյալ, դեռ չի նշանակում, թե դաշնակցությունը լռում է։ Եվ իսկապես, հայտարություն չանել դեռ չի նշանակում լրել, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Գուցե դաշնակներն իրենց բողոքն արտահայտել են, ասենք, բլոթ խաղալով, կամ ի նշան բողոքի այդ օրը քյաբաբը կերել են առանց սոխու կանաչու։ Վերջին հաշվով բողոքի արտահայտման բազմաթիվ ձևեր կան։ Ով գիտե, գուցե զանգվածային ընտրակեղծիկներից սաստիկ զայրացած, դաշնակներն իջել են կենկենի գրասենյակի նկուղ, դռները փակել ու կամաց հայտարություն արել։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա ում է հետաքրքիր դաշնակցությունը, ինչ որ հայտարություն արել է, թե ոչ։ Տիգրան Կարապետիչը նույնպես առայժմ ոչ մի հայտարություն չի արել, ու հասարակությունը ոչինչ, կարծես թե մի կերպ դիմանում է, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք ազգային ժողովը ձայների 97 կողմ 12 դեմ 3 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունեց 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Քվեարկության այսպիսի պատկերն այլ կերպ քան խայտարակություն դժվար է անվանել։ Եվ խնդիրն ամենևին բյուջեում ներկայացված թվերը չեն։ Սա թերևս առաջին դեպքն է Հայաստանի պատմության մեջ, երբ բյուջեի նախագիծը ստանում է այսքան քիչ թվով դեմ ձայներ։ Սա վկայում է, որ ընդդիմություն որպես այդպիսին Հայաստանում գոյություն չունի, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Հայաստանում իրականում մնացել են քաղաքական ուժեր, որոնք անվանապես զբաղեցնելով ընդդիմության տեղը, իրականում ամբողջությամբ գործում են իշխանության դաշտում։ Այդ հարցում առաջատարն իհարկե դաշնակցությունն է, որի ներկայացիչները երեք խորհրդարանում ընդհանրապես չմասնակցեցին բյուջեի մասին օրենքի քվեարկությանը։ Չմասնակցեցին, բայց շարունակում են իրենց անվանել ընդդիմություն, շունչները պահած սպասելով, թե երբ է իշխանությունը բալայաճելու, կոալիցիա կազմել ու մի քանի նախարարական պորտֆել տալ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սևան քաղաքում տարիներ շարունակ անգամ 2 քառակուսի մետր տարածքով ծածկի տակ աշխատելն է երազանք գլուխը կախ աշխատող կոշկակարի համար։ Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժի հերոսն այդ կարգավիճակը ժառանգել է։ Քաղաքական իրավունքների պաշտպանությամբ չզբաղվող քաղաքացու դեպքում պաշտպանված չեն նաև նրա սոցիալական աշխատանքային մի շարք այլ իրավունքներ։
Սևանցի կոշկակար Կարենը ցրտից ճակճկած մատներով արագ կապ կպեց թելու ասեղը, կարկատելու այսօրվա արդեն երրորդ զույգ երկարաճիտ կոշիկը։ Պատվիրատուն խնդրել էր կես ժամվա ընթացքում ավարտել։
Երեք տարվա կոշիկ է էսի։ Սեմեն որ ես սարքեմ, ինքը էս տարի գաղտնի, գալող տարի էլ գաղտնի։
42-ամյա կոշկակարը 3 տարի ամեն օր ամարթե ձմեռ քաղաքի շուկայի դիմաց առանց տանիքի է գործանում։ Կոշկակարի արհեստը հորից է սովորել, բայց ոչ հայրը, ոչ էլ ինքը մինչ այսօր չեն կարողացել հարազատ քաղաքում մի ոտնաչափ տարածք ունենալ փոքրիկ արհեստանոցի համար։
Մարդիկ տներ են ուզում, ես են ուզում, են են ուզում, ես են ինչ են ուզում, ես ոչիման չեմ ուզում, ես մեկ քառակուսի մետր տեղ եմ ուզում, ուրիշ ընձի ոչիման դեպի չէ։ Դու կեն ունեմ, նա տոնձի քոյն մեկ քառակուսի մետր տեղը, թոտան նստեմ իմ մար աշխատեմ, ինչ անեմ, ասեկան։
Գրպակն ունի, ձեռք է բերել դեռ 5 տարի առաջ, 50,000 դրամով ու տեղադրել քաղաքի ծայրամասերից մեկում, բայց Սևանի ու Հարակից գյուղերի իրեն վաղուց արդեն սովոր պատվիրատուների հետևից դարձյալ շուկայի տարածք է եկել։ Այստեղ գրպակ տեղադրելու հարցում տեղի իշխանավորներն ընդամենը մեկ անգամ են ընթառաջել, շենքերից մեկի բակը մատնացույց արել, բայց այստեղ էլ սեփականատերերն են արգելել։
Մարդիկ տեր ունեն, բան ունեն, խանութի հետևասմա, ես իմ խանութի հետևը մի, դիրնդեն մի, դիրնդեն մի, որ դե տանը։ Սաղ գյուղիս, բանիս գալում են, իմ մոտ են, էժան և որակով, խաղջով գործ եմ անում։ Դե ասենք կմի ձմեր, ասենք, մարդիկ գալում, ասենք, ոտը կոշիկը պոպված ալնում, ասմա, նաց սարկ է, հմի ոտը հանում է, ոտը սարում է, ասենք, ենք անալնում, ամար անսնում են, ժողովրդը դամաշնիկը նա կպցնում են, ասում են թող պեջի։ Այդ մեր պստին ասկալեմ կսում այդ բրամարիշ փող է կալում։
Հայրը դեռ նախկին քաղաքապետի օրոք է դիմել տեղի իշխանություններին, սակայն մինչև կյանքի վերջ այդպես էլ բաց երկնքի տակ է աշխատել։
5-6 տարել ինքնան ստե աշխատես է, ինքն էլ իշխան խնդրեց էլի չտվեցին։
Ամեն երեկո հավաքում են նյութերն ու գործիքները և տուն շտապում։ Մեկ սենյականոց բնակարանում կնոջ Նարինեի հետ է ապրում։ Արդեն 10 տարի ամուսնացել, բայց երեխա չեն ունենում։ Բժիշկների դռներն են ծեծել, մեծ գումարներ ծախսել, բայց ապարդյուն։
Երևանն էլ հիվանդանոց չի ելել, որ չմտնենք։ Գնացինք, այտենց կլնի, 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 դեղեր նշանակեցին, եկա ճիշտ ասած գումարներ ծախսեցինք, կարմուտներս ճիշտ ասած ծախսեցինք, հետո տեսանք չէ, արդյունքի չենք հասնում, գումար են ասես, այսքան տեղ տվեք, այսքան փող տվեք, այսքան դեղին, այսքան տեսքան, այնց էլ արդեն այդ գումարը չկար արդեն, ազիվ ասցնեն, հետո մի քտոր ալցի փող եմ առնում։
Կարենն այս ամենից եզրակացնում է, պետությունից որևէ պաշտպանություն չի զգում, անընդհատ անարդարությունների է բախվում։
Իրանց համար ասենք, պալատներ կարան սարքեն, շենքեր կարան սարքեն, իրանց հասնում է այդ 40-ի մետրը, բայց ինձ չի հասնում։ Իրանց համար անում են, այդ պալատներ են գցում, բայց ինձ մի 40-ի մետր չեն տալու, ես ֆուտ կատարեմ։
Անցած կիրակի գնացել ու մասնակցել է հանրաքվեին, ասում է այո է քվարկել, այդպես է որոշել, համարելով, որ թե այոն ու թե ոչը իր բացութի արեստանոցը չեն բարելավելու։
Դե այո ասեի, էլի հեսա նստացեմ, ոչել ասեի, էլի պետք է նստացեմ, էլի այդ արբերությունը ո՞րն է, էլի նստացեմ, էլի իրանք ինձ վատություն են անում, ես իրանց լավություն եմ անում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան։ Ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության հերթական նախագիծը, որի հեղինակները ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաներն առաջարկում են արգելանք դնել աշխատավարձի 5% նիպրև կուտակային կենսաթոշակային վճարում ուշացնողների գույքի վրա։ Տնտեսական մեկնաբանները կասկած չունեն, որ բյուջեի հավաքագրման խնդիրներ ունեցող կառավարության վերջին հույսը նմանատիպ միջոցներն են։ Աշխատավարձ ստացողների զգալի մասից ամսական 5% ստանալու գործադիրի նպատակների իրականացումն ավելի քան 1 տարի է բախվում է զանազան դժվարությունների, իսկ կառավարության հերթական նորամուծության փոշնաժանանում է իրավաբանների դժգոհություններին։ Կուտակայինի հարցերի կապակցությամբ պարզաբանումներն ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը։ Ազգային ժողովն արդեն 2 օր է քննարկում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը, որով կառավարությունն առաջարկում է արգելանք դնել գործածուի գույքի վրա սոցիալական վճարի փոխանցումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում։ Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրոմյանը բացատրում էր, թե արդեն 262 միլիոն դրամ չի վճարվել, սակայն նախարարությունն այսօր այդ գումարը գանձելու որևէ լծակ չունի։
Ձեզ ուզում շեշտեմ, սրանք գործող մեխանիզմները, որոնք այսօր կիրառվում են հարկերի և պատադիր վճարների կատարումն ապահովելու նպատակով, պարզապես առաջարկվում է այս ընթացակարգը կիրառել նաև սոցիալական վճարների կատարման մասով, որը հնարավորություն կտա ապահովել այդ վճարների կատարումը բոլոր այն դեպքերում, երբ որ գործատուները այդ վճարումները չեն կատարել, հիմնական դեպքերում նաև այդ վճարները պահելով աշխատողներից, սակայն չփոխանցելով համապատասխան հաշիվներին։
ԱՄԿ հարույց կուտակային համակարգի վերաբերյալ այս առաջարկը կրկին բազմաթիվ հարցեր է առաջ բերել։ Կառավարության ներկայացուցիչը պնդում էր, որ նոր օրինագիծը ընդհանրապես տեխնիկական հարցեր է լուծում։ Մինչդեռ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանն ու ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը վստահ էին, առաջարկը նոր խնդիրներ է ստեղծելու աշխատող գործատու հարաբերություններում։
Շատ մի գոհ ենք այդ կուտակայինից, հիմա դերում եք մի հատ օրենք, որ եթե հանկարծ դրանք չմուծվենք, կգան տուն ու տեղը ձեռնել սկառնը։ Չեմ կարողանում հասկանալ, էլի ասենք տրամաբանությունը։
Հանրության մոտ այս օրենքի տպավորությունը այն է, որ հարկայինը էլի փողա ուզում ու իրա համար է ուզում։ Էլի մենք սխալ մեսիջ ենք ուղարկելու հանրությանը, թե ինչ ենք մենք սրանով փորձում փոփոխենք։
Եթե այս առաջարկն ընդունվի, 2017 թվականից, երբ վիճահարույց կենսաթոշակային համակարգը կդառնա պարտադիր նաև մասնավոր հատվածի համար, քչերը թերևս հանդգնեն դեմ գնալ դրան, քանի որ այդ դեպքում կզրկվեն սեփական գույքն օգտագործելու հնարավորությունից։ Իսկ սկզբանե կուտակայինը քննադատող դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, սա լուրջ խնդիրներ կարող է ստեղծել շատ մասնավոր ընկերություններում։
Բայց եթե դուք արդեն այս ձևով եք գնում, դա վերածել քաղաքացի իրավական հարաբերությունների նույնն է, թե մարդուն քցել զնդանը, հետո այդ մարդու հետ սկսել բանակցությունների մեջ մտնել, ինչ պայմաններում ինքը կարող է ազատվել, դա ճիշտ չէ, դա խախտում է հիմնարար սկզբունքները։
Ազատության հետ զրույցում հաշվապահներ Շողեր Բաբայանն ու Մանեթ Անդիլյանը նկատում են, որ սոցվճարը ուշացնելու դեպքում գործատուն արդեն իսկ սահմանված կարգով տույժ տուգանքների է ենթարկվում։ Փաստորեն, օրենքի զանգվածային կիրարկումից առաջ կառավարությունը ցանկանում է խստացնել պատժամիջոցները։
Չգիտեմ, այս օրենքը կարծում եմ ինքնը արդեն իսկ կարճ կյանք ունի, դրա համար այսպես փրփուրներից կախված է, հա, փորձում են ամեն կերպ իր արմատները խորացնել։
Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ կառավարությունը ինքնին նոր խոչընդոտներ է ստեղծում գործատուին և դրանց չկատարելու համար նորից կալանքի տակ է դնում նրա գույքը։ Այսինքն գործատուն այսպես թե այնպես գտնվում է մի իրավիճակում, որ պարտավորվում է աշխատել
կառավարության համար եւ իրականում այս գումարները մենք հասկանում ենք որ աշխատողներին է եւ ինչու ոչ աշխատողները կարող են իրենք իրենց համար ներդրումներ կատարել այդ ֆոնդերում։
Հաշվապահ Շողեր Բաբայանը իր հերթի նկատում է գործածուի ուշացման համար պատիժներ սահմանող կառավարությունը պատասխանատվության չի ենթարկվում սեփական մասնաբաժինը 5%-ները ժամանակին չփոխանցելու համար։
Իմ սոցիալական վճարների հաշվում քաղվածքում նկատում եմ որ պետության գումարները 2 ամիս 3 ամիս նույնիսկ 5 ամիս ուշացումով նստել են իմ հաշիվներին։
Այս դեպքում եթե դուք 1-2 օր ուշացնում եք ձեր վճարը,
անպայման իմ համար այդ յուրաքանչյուր օրվա համար դուժը կիրառվում պարտադիր։
Իսկ այս մասով է դեպքում պետք
ոչինչ չի կիրառվել, ուղղակի կարծես թե հենց այդպես էլ պետք է լիներ, 5 ամիս հետո շատ գեղեցիկ գումար են ստել է հաշվին։
Եվ հաշվապահները եւ ընդդիմադիր պատգամավորները մատնանշում են թե գործող, թե առաջարկվող օրենքը հավասարապես բոլոր կողմերի վրա չի տարածվում։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ այսօր առաջարկեց.
Եթե դրական է, ուրեմն այդ դեպքում խնդրում եմ նաև սրան համաձոր բերեք պետական բյուջեից նույն քաղաքացուն, որ պետք է կատարվի 5%-ին համարժեք վճարում, նաև ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար տուգանք բյուջեից թող գանձվի քաղաքացու վճարները կատարելու համար։
Առաջարկվող օրենքը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների նաև հակասահմանադրական է։
Բայց հարցումն ասում է վերջապես մարդու իրավունքները պիտի գործեն։ Էսա իր գրասամանությունը։ Ինչ գործ ունի սամանությունս հետո նման օրենք հայտնվի։ Ինչ գործ ունի։ Ո՞նց կարա նման օրենք հայտնվի։ Գնացեք դատարան, դատարանը թող որոշի, փողը վերցրեք։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնը վիդեո ռեպորտաժներով հաջողություն։